Novinárin.
Novinárin. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Najme bespovratna sredstva.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinárin. U svetu, u najvećem broju zemalja u kojima je hrišćanstvo dominantna religija, u toku su praznični dani. Božić je bio juče, ali božićno slavlje traje nekoliko dana i praktično se spaja sa novogodišnjim praznikom. Deca su na raspustu, vladine ustanove i administracija su na kolektivnom prazničnom odmoru, tako je i u većini fabrika, a rade samo neophodne ustanove, službe i trgovine. Na sam dan Božića se ostaje kod kuće uz prazničnu trpezu, a kasnije, koje u mogućnosti, obilazi rođake i prijatelje ili, ako baš ima novca, putuje u neki turistički centar da oseti čar zime. Tako je u evropskim državama, gde su u velikoj većini hrišćani koji vreme računaju po novom gregorijanskom kalendaru. Oni koji se za verske potrebe drže starog julijanskog kalendara, Božić će proslaviti 7. januara. Ali nas ovom prilikom interesuje nešto drugo. Interesuje nas šta se dešava u državama kao što je Bosna i Hercegovina, gde žive tri ravnopravna naroda, Srbi, Bošnjaci i Hrvati, koji u različito vreme obeležavaju svoje najveće verske praznike Božić, Uskrs, Bajram i Ramazan. Na telefonskoj liniji je urednik i novinar BH Radija Željko Bajić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Željko, kako funkcioniše život u gradovima Bosne i Hercegovine kada su katolički, a zatim pravoslavni Božić i Uskrs, odnosno muslimanski Ramazan i Bajram?
Pa Bosna i Hercegovina je definitivno država kakve nigdje nema. A recimo juče za građane koji obilježavaju Božić po gregorijanskom kalendaru bio neradan dan, znači imaju po zakonu pravo na slobodan dan. A što se tiče onako kako grad izgleda, evo grad u kome ja živim, Sarajevo je okićen, prodavnice su ono pune koje kakvih lampiona, izlozi i sve to, međutim u Sarajevu je juče bio radni dan. E dakle, jedino neko ko slavi praznik imao je pravo na svoj slobodan dan. Danas je evo već radni dan, to eventualno može neko tako znači spojiti, ali to ne znači za cijelu federaciju. Sasvim je druga situacija u gradovima i krajevima gdje su Hrvati većinski narod, to je prije svega dva kantona, to je zapadno-hercegovački i srednjo-bosanski kanton, gdje doslovno je juče i danas je neki praznični ambijent, sasvim nešto drugo u odnosu na bilo koji drugi kraj Bosne i Hercegovine. Evo tako da recimo Mostar kao podijeljen grad, u jednom dijelu grada je praznik, u drugom dijelu grada se taj praznik praktično i ne osjeća. E sad, kad dođe pravoslavni Božić, u Republici Srpskoj je neradni dan, šta više mogu reći, neradni su dani, jer ovdje se to nekako urežilo da se kaže Sveti januar, kad je ova riječ o Republici Srpskoj. Jer
da, tamo ima mnogo praznika u januaru, ja sam gledao nešto jedno 10 dana.
10 neradnih dana i to se kaže Sveti januar, tako da u Republici Srpskoj bude, dakle, ono, praznični ambijent, a u federaciji ljudi koji slave, ono, koji su pravoslavne vjere, isto tako imaju pravo na svoj slobodan dan i to je to.
Ali, Željko, kako funkcionišu neke vrlo specifične službe, na primjer, oružane snage Bosne i Hercegovine? Da li tu jedni vojnici nisu za jedan Božić, drugi vojnici i oficiri za drugi, treći za Bajram i tako da, mislim, kako tako jedna jedinstvena organizacija? U redu entiteti, Federacija, Baška Republika Srpska, ali centralni organ.
Mi imamo te tri komponente i u oružanim snagama, tako da vi imate kasarne vojske armije Bosne i Hercegovine koje su praktično većinski sa srpskim kadrom, imate kasarne gdje su većinski Bošnjaci, dakle kasarne gdje su većinski Hrvati, tako da dobijamo tu neku apsurdnu situaciju. A ono što je sad vašim slušalcima zanimljivo, imate recimo sve tri konfesije imate njihove vjerske službenike u okviru oružanih snaga. Tako da, mislim, armija, zapravo oružane snage, kako se to zvanično zove, su, kaže se, komponenta koja je najviše uradila na integraciji Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države. Međutim, kad vi okrenete ovu neku priču, onda je to vrlo upitno koliko to sve zapravo funkcioniše i kako to može funkcionisati, ali pošto od oružanih snaga ovdje se ne očekuje, evo danas sutra, da će biti neka vanredna situacija gdje bi oni mogli djelovati ekspresno, tako nekako te neke stvari prolaze i dakle doslovno imamo te tri komponente u kojima su nerijetko ljudi koji su u proteklom ratu bili na suprotnim stranama, ako je riječ o oficirima, to je dakle taj neki naš problem. E, a Slaviša, ako ima sekunda, samo, znači nisam rekao za Bajram, evo recimo u gradu Sarajevu, to je kanton Sarajevo, u kantonu Sarajevo kad je Bajram i kad su znači islamski praznici, ne radi većina čak ni prodavnica. Doduše u nekim dijelovima grada radi sve, ali ono što je sarajevski znak prepoznavanja Baštašija, tad recimo je zatvoreno sve, ali i ono što je zanimljivo, i javne ustanove su uglavnom zatvorene. Funkcioniše ono sve nešto što je minimalno, a ovo drugo praktično.
Željko, našao sam jedan vrlo zanimljiv podatak, ne znam koliko je to tačno, ti ćeš me ispraviti koliko nije, da u distriktu Brčko, dakle Dejtonsko rešenje podrazumeva dva entiteta plus distrikt Brčko, dakle u distriktu Brčko juče, 25. decembar, kako se to popularno kaže, katolički Božić, je bio neradni dan za sve katolike, ali i za pripadnike drugih veroispovesti, pravoslavce, muslimane i ateiste neradni dan. Tako će biti i kada bude bio pravoslavni Božić, dakle kada budu bili islamski, dakle sve tri religije imaju slobodne dane na praznike svake od te religije.
Jeste, Brčko je opet priča za sebe. U Brčkom dakle funkcioniše statut grada Brčkog i te neke stvari su doslovno prepuštene lokalnoj zajednici, a evo kao što si rekao, u Brčkom je to doslovno tako kako si rekao. Znači, svi ti praznici su dogovoreni tako, znači eto tad je u nekom trenutku kad se o tom dogovaralo postignut konsenzus i to je to. E sad što se konsenzusa tiče, mi na nivou Bosne i Hercegovine godinama je u parlamentarnoj proceduri zakon o praznicima i nikako da se usvoji. Jedina dva datuma oko kojih se valjda svi mogu složiti su Nova godina i 1. maj. Sve drugo je sporno. Recimo evo u Republici Srpskoj je dan Dejtonskog sporazuma 21. novembar praznik, to u federaciji nije praznik, u federaciji je dan Zavnobiha po onome iz 43. kad je bilo zasjedanje Zavnobiha, 25. novembar je dakle u federaciji praznik, 1. mart kao dan nezavisnosti, evo apsurda, dan nezavisnosti u federaciji praznik, u Republici Srpskoj nije praznik, tako da zemlja puna apsurda definitivno.
Negde sam pročitao da se to zovu poludržavni praznici, zato što su ti praznici važe samo za polovinu države.
Jest, to je to. A znači distrikt Brčko doslovno, ako se sutra dogovore, može se proglasiti bilo koji datum praznik, ali znači to je potreban neki taj lokalni dogovor.
Da, to je na veliko zadovoljstvo svih zaposlenih, međutim, nažalost, najveliki broj, kao u osnovnom što je u Srbiji, onih kojima je praznik svaki dan jer su nezaposleni, nemaju posla. Tako da za njihova priča baš i...
Recimo o građanima koji su eto ateisti ili koji imaju sasvim neke druge, recimo njima još uvijek ne vodi brigu praktično niko i oni imaju eto pravo na taj svoj slobodan dan kad god ga žele iskoristiti, ali definitivno znači su neka manjina. Bila je ona, kao što se slušalci i ti možete sjetiti, bila je ona priča Sedić Finci koja je sad gurnuta u drugi plan gdje je trebalo zadovoljiti potrebe i građana koji se smatraju ostalima, a evo dakle nekih ljudi koji ne pripadaju jednoj od tri konfesija, međutim sad kažem to je gurnuto u drugi plan, to je čak shvatila i Evropska unija da treba promijeniti neke prioritete.
Eto, hvala, bio je ovo Željko Bajić direktno iz Sarajeva. Za 10 sekundi bit će 9 sati i 51 minut. U studiju je ušla moja koleginica Majo Đurić iz programa za decu i mlade. Dobar dan, Majo.
Dobar dan.
Evo, pričali smo u proteklih 10 minuta o praznicima, kako se obeležavaju zapravo slobodnim danima. U Evropi je sada najvećem broju država u Evropi je Božić, drugi dan Božića, spaja se sa Novom godinom i nekako nema vesti, ni agencijskih vesti, vrlo, vrlo malo, kako bi se reklo, krupnih vesti, bilo da su pozitivne ili negativne. Kako se snalaze novine? Šta ima na nastavnim stranama? Šta si ti odabrao?
Evo, taj neki predpraznični petak, ja sam očekivala da će biti neke lepe novine, lepo novinarenje, onako optimističko, mislim, bar mi iz programa za decu i mlade tražimo takve stvari. Naravno, ima. Ja sam odabrala nekakav odabir, sam napravila, ima naravno o štrajkovima, o svemu tome, ali eto, to nisam želela. O tome nisam želela da pričam. Naslovna strana politike kaže, mit o desetkama na medicinskom fakultetu. Dekan fakulteta, profesor Lalić i sam dete, profesorsko i lekarsko dete i sam onaj koji ima desetke, kaže da je to zapravo samo mit. Kaže, u poslednjih 11 godina imali smo samo 12 studenta sa prosekom 10, a od toga su dvoje dece naših kolega. Dakle, to jeste mit. On zapravo objašnjava, ima naravno mnogo dece koje prosto očevim stopama porodičnim stopama krenu. Kaže, medicina kao i mnoge tehničke struke i umetnost spada u grupu fakulteta koji imaju tu nekakvu porodičnu tradiciju i on kaže da ne postoji ni jedan objektivan parametar koji ukazuje na to da se studentima poklanjaju ocene. Ono, kao, tatu ti poznajem, pa poklanjam ocene.
Postoji mnogo stereotipi. Pa jedan od takvih je i ovaj.
Da, ali u stvari, kao zaista i umetnost, to su deca koje negde odrastu uz roditelje, pa sad neko ode potpuno nekim drugim smerom i roditelji, mnogi roditelji ne daju, taman posle, ja sam lekar, neću, gde ćeš da radiš i takve stvari, a neko, naravno, dete samo navali, tako da mislim da to negde ima veze.
Da ćeš ti tvom detetu preporučiti da bude novinar?
Ne, moje dete se nije uopšte u toj priči. Nije uopšte u toj priči.
Nećeš biti u prilici
ne,
da preporučuješ.
Neću biti ni mojim, ni muželjim stopama nije krenuo, on je krenuo na neku drugu stranu. Meni je to bilo interesantno, je to krenuo na medicinu. Ali dobro, tu ima neka baba, tako neki gen. Naš nije svakako. Da. Evo sad imamo ovde jedna lepa reportaža u Novostima. Gospodin koji se zove Vladan Marković već 2,5 decenije sakuplja crtane filmove. On priča o svojim, zapravo svom, seća se svog detinjstva, nekakva nostalgija ga hvata kao verovatno i sve nas. Kaže, znalo se kad idu crtači u 7 i 5 ujutru, pre škole naravno, uveče u 15 do 8, to pre dnevnika. Kaže, sad postoje crtači koji idu 24 sata, naravno, kanali gde su 24 sata, da vome. I to je valjda negde se gubi na toj nekoj čaroli. On smatra da su to crtači koji nisu, nemaju ni adekvatnu sinhronizaciju, nisu ni onakvi kao što su bili. On kaže, meni je Patak Dača terapeut.
Ne znam da li znaš, ali postoji jedan kanal, zaboravio sam koje ime kanala, koji ima crtene filme za bebe. Dakle, za decu od godinu dana i mlađu, sa vrlo krupnim crtežima i bez govora, sa pojednostavljenim zvucima, slikama. Dakle, čak i bebe,
čak i to, se,
i čak i oni su ciljna grupa za neke crtene filme.
E sad, tu negde roditelji, mnogi roditelji puste, idu nekom linijom manjeg otpora, pa kao, eto, nemam vremena, pa evo ti crteni film, i onda posle se žalimo što su deca ispred TV-a po celi dan. Evo, ovaj gospodin kaže, crtači su mi hobi, ali i terapija. Kad se umorem, vratim s posla, ja puštam svoje crtače. I kaže, ima na hiljade epizoda od 82. do 93. godine.
Mogu mi da otvori kinoteku crtenih filmu i da zaradi film.
Naravno. Evo, kaže, to je radio pre svega za svoju decu.
Svakom času.
Evo, i kad smo negde kod nove godine, ti si pominjao praznike, program za decu smo, pa nama su Deda Mrazovi. Mislim, inače je Deda Mraz nekakva čarolija.
Glavni lik ovih dana.
Jeste, naravno, i treba da bude. Vreme je neko čarolija. E sad, u neko naše doba smatrali smo, i mislim da jeste nekakva čarolija, da Deda Mraz dolazi kroz odžak. Bez obzira imamo li odžak ili nemamo, makar onako lepo zvuči.
Na sajkama koje vuče,
i tako, naravno. E, sad ovde ima jedna onako humanitarna akcija, Deda Mrazovi koji dolaze u politici, opet piše, Deda Mrazovi koji dolaze da poklanjaju paketiće, da ostavljaju paketiće deci u domu u Sremčici. dolaze na motorima i to je, kaže, oko 250 razova na motociklima. Mislim, vrlo, vrlo okej, okay. Naravno, deca dobijaju paketiće i sve to, ali malo meni negde gubi na čarolija, možda deci ne smete.
Pa ne može na sankama, nema snega.
Pa nema snega, da bom. E sad mi romantični želimo i sneg za Novu godinu, ali to ne smemo da kažemo.
Izgleda.
Biće izgleda, da, da, da. Da, e sad, politika opet ima, ima to nekakvo podvlačenje crte, tu rubriku. Pa čega se sećaju ti ljudi koji su ljudi, reditelji, neki poznati ljudi
koji su ostvarili uspjeh,
koji su da, nekakav uspjeh, čega se sećaju 2014. čega će se sećati, i mi to imamo u našim programima, u programu za decu i mlade vrlo često. I evo, ja negde su mladi u mojoj emisiji iz Tine Džugla u subotu se poklopili sa tim nekim, mnogi ljudi ovde, osnovni događaj mi je Bioskop Zvezda, da li opet iz nostalgije. Bioskop Zvezda, zapravo povraćaj, oni su, to se zovu studenti koji su praktično otvorili bioskop.
Ne, jedan pozitivan presedan. Do sada su bioskopi nestajali, sada je
da studenti su potpuno uzeli stvar u svoje ruke i oni, kažu, oslobodili Bioskop Zvezdu od tih nekih privatizacija koje oni smatraju da nisu.
Ja nisam naišao okay. ni na jednog čovjeka koji je bio protiv te akcije studenta.
Protiv akcije. Evo, i ovde u današnjoj politici, po čovjeku koji je danas reditelju, koji je današnji gost, kaže da smatra da će to da se nastavi, taj trend sa ostalim u 2015. godini.
Bilo bi dobro da zaživi prvo da Bioskop Zvezda, pa posle da nastavimo, da on opstane. To bi bila najbolja reklama.
A za kraj ja bih rekla, evo, devojka koja je studentkinja jedna preporučuje savet, kaže, učite više studentima. Sad ja ne znam, onako, deluje nam kao štreberka, ali...
To je stalni savet, ali je dobar savet. Hvala Maji Đurić iz redakcije za decu i mlade. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.